Постправди – історії про те, як вижити в сучасному інформаційному просторі і не збожеволіти. Частина шоста – мікротаргетинг. Ким ви були в минулому житті? Ким би ви були, якби жили в касті? Яка ти цифра? Хто ти – камінь, ножиці чи папір? Хто ти з героїв «Гри престолів»? Яке твоє внутрішнє громадянство?
Привіт, мене звати Кирило Безкоровайний.
А це Кузява Дар'я.
Це новий епізод подкасту «Постправди», вашої вакцини від фейків, маніпуляцій та брехні. І сьогодні про те, навіщо великі компанії та держави збирають наші дані, яким чином це може нам нашкодити і як замести свої цифрові сліди.
Це лише кілька прикладів популярних тестів, опублікованих у Facebook. Ви, напевно, бачили купу подібних до цих і, можливо, всіляких інших психологічних на визначення типу темпераменту чи типу особистості. Люди охоче їх проходять і діляться своїми результатами, сприймаючи це радше як невинну забавку. Утім, один із таких тестів вплинув на немало небагато результат президентських виборів цілої країни. Ось як це було. Рік. Професор психології Алекс Коган створює психологічний тест на визначення домінантних персональних характеристик. У ньому беруть участь такі самі користувачі соціальних мереж, як ми з вами. За проходження цього тесту можна отримати гроші. При цьому програма просить надати ще й інформацію з профілів користувачів та списки їхніх друзів. Коган стверджує, що всі ці дані він збирає тільки в академічних цілях. Насправді ж він їх тихцем продає. Загалом на гонорари учасникам дослідження професор витрачає близько 800 тисяч доларів, які йому компенсує приватна компанія Cambridge Analytica. Тест проходять 270 тисяч людей. Так у розпорядженні дослідника опиняються дані 50 мільйонів користувачів Facebook. Вони дозволяють створити їхні повноцінні профілі з відомостями про переконання, поведінку, захоплення і уподобання. За наявності такого широкого спектру відомостей досить легко визначити вразливі місця та потаємні бажання найрізноманітніших категорій населення. Цей механізм зветься мікротаргетинг. Що це за звір, пояснює консультант агентства США із питань глобальних медіа Франа Квячорка.
Мікротаргетинг – це є можливість визначити дуже нишову аудиторію і призначити контент, чи відео, чи фото, чи текст, чи просто ваш особистий пост для цих людей. Не просто постати для того, щоб постати, а постати з конкретною метою, до прикладу, натхнити людей на якусь конкретну дію. І щоб мікротаргетинг був ефективним, дуже важливо точно розуміти, що це за люди, яка у їх стать, скільки їм років, де вони живуть, чим вони цікавляться, на які сайти ходять, які у їх погляди. І мікротаргетинг – це можливість сегментувати, поділити людей на ці маленькі групи і правильно ці групи вбудувати в вашу власну стратегію.
Стратегія «розділяй і володарюй» не нова. Замість продукувати позитивні меседжі, які б об'єднували населення, алгоритми підіграють страхом та упередженням окремих громадян, підігріваючи суперечки і ще більше нас розділяючи. У 2016 році Cambridge Analytica брала участь у виборчій кампанії Дональда Трампа. У березні 2018-го такі провідні видання, як The New York Times та The Guardian, опублікували статтю про махінації з даними з боку фірми. Керівництво Facebook знало про них – за місяць до того, як спалахнув скандал. Щодо того, наскільки визначальною була роль компанії у перемозі республіканця, дискутують. Але чимало американських журналістів розцінюють цю історію як небезпечний прецедент. Серед них, зокрема, й ветеран відділу розслідувань газети Boston Globe Волтер Робінсон. А ви, можливо, дивилися фільм «Spotlight», який зняли про журналістів Boston Globe і, зокрема, про Волтера Робінсона. І вже знаєте його звідти.
Cambridge Analytica змогла отримати дані мільйонів користувачів і завдяки цій інформації створити профіль по кожному з них і мати можливість згодовувати їм інформацію і дезінформацію впродовж виборчої кампанії 2016 року. Всі це знають, але це зовсім не означає, що ситуація не повториться.
Насправді, зловживання даними навіть після слухання у Конгресі і появи ініціативи з хештегом «Delete Facebook», тобто «Видали Facebook», не припинилися.
У нас знову російські боти намагаються розповсюджувати дезінформацію, використовуючи американські соцмережі. І американські розвідувальні агенції вже всіх попередили, що це відбувається. Але коли містер Путін сказав президенту Трампу, що це не так, то містер Трамп, звісно, повірив містеру Путіну. Тож громадськість у Сполучених Штатах отримує дуже сплутані повідомлення про те, наскільки ми вразливі до таких маніпуляцій.
Американці такі дуже вразливі, адже для 40% із них Facebook – це головне джерело новин. Такі дані Pew Research Center. Соцмережа має функцію миттєві статті, яка дозволяє вам переглядати матеріали інтернет-видань у власній стрічці, що набагато швидше і зручніше, ніж переходити на інший сайт. Також це економить трафік. Медіа монетизують свої матеріали завдяки рекламі у Facebook. Для Facebook новини – це ще більше контенту, ще більше приводів для користувачів сидіти у соцмережі, ще більше реклами, яку їм можна впарити. І ще більше хейтерських коментарів.
Ну так, вплив Facebook взагалі постійно зростає. Компанія завбачливо викупила своїх основних конкурентів і є зараз безсумнівним лідером серед соціальних мереж. Кожен третій на нашій планеті використовує його сайт і месенджер, або ж придбані ним WhatsApp чи Instagram. У Facebook кажуть, що 6 рукостискань, які начебто поєднують нас із будь-ким, це теорія учорашнього дня. І що ми всі нібито стали майже вдвічі ближчими. За кожним публічним профілем соцмережі ховається інший, тіньовий. Його дані, які приховані від усіх інших користувачів, допомагають Facebook пов'язати між собою у найрізноманітніший спосіб якнайбільше людей. Одразу після вашої реєстрації Facebook пропонує надати йому доступ до списку ваших контактів, щоб ви могли швидше знайти своїх знайомих. Для тих, хто вже забув, як це відбувається, ви вводите свою електронку, потім вигадуєте пароль для свого аккаунту, потім Facebook пропонує вам знайти друзів та дізнатися, хто з них уже в мережі. Для цього вам потрібно надати доступ до своїх старих контактів. Ви погоджуєтеся, після чого всі вони дістаються команді Марка Цукерберга.
Facebook, звичайно, не єдиний техногігант, який збирає нашу інформацію. Google, який навіть вже став дієсловом, покриває 9 з 10 пошукових запитів. Він володіє YouTube, найбільшою у світі відеоплатформою, та Chrome, найпопулярнішим веб-браузером. Більшість смартфонів працює на його операційній системі Android. У 2018 році Associated Press виявили, що Google продовжує визначати нашу локацію, навіть якщо ви деактивували цю функцію. Однак після виходу цього розслідування компанія так і не змінила налаштувань. Спеціаліст лабораторії цифрової безпеки Вадим Гудима зауважує, що такою нині є природа інтернету.
По факту все записується. І тобто будь-яка наша інтеракція з комп'ютерами – це десь в той чи інший спосіб вона фіксується. Вона може потім видалятися, вона може зберігатися якийсь коротший час, але те, що вона десь існує в записі, це прямо факт. І ми, як суспільство, мабуть, ще не навчилися це достатньо точно розуміти.
Франок зауважує, що коли ми заходимо у наші улюблені соцмережі і переглядаємо щось чи чимось ділимося, ми залишаємо по собі слід, який неможливо знищити.
То він залишається для історії, а потім великі компанії, вони обмінюються цією інформацією, вони можуть, до прикладу, спрогнозувати, чим ми займаємося і що ми хочемо побачити завтра чи на наступної сторінці.
Особисті дані, якими ми беззастережно ділимося, це найдорожчий актив нашого століття. Але він збагачує не нас, а інтернет-корпорації.
Фейсбук про нас купує інформацію у третіх сторін, всю максимум інформації про нас, яку він може зібрати, наприклад, вони ще навіть платять іншим компаніям гроші про те, щоб купити інформацію про нас. Так само робить Google, так само роблять великі інтернет-платформи.
Навіщо вони це роблять?
Для того, щоб продавати доступ до нас, максимально таргетований доступ до нас, компаніям, які хочуть нам показувати рекламу. Вони продають дуже цільовий, гранульований доступ до нас, там відповідно до наших дуже специфічних інтересів, поглядів, потреб і якихось наших зацікавлень.
У розпорядженні Google понад 37% ринку інтернет-реклами, у Facebook понад 22%. Експансія триває. Уже зараз алгоритми Facebook знають більше наших секретів, ніж будь-хто з наших рідних. Зовсім скоро Google знатиме все необхідне про наше здоров'я, здібності, інтимні стосунки та фінансовий стан, щоб давати поради щодо кар'єри або одруження.
Звідки цей взявся прогноз? Теж метод Стеля?
Наукова фантастика. Ні. Ні, в цьому переконаний ізраїльський історик Ювал Ной Харарі. У своїй книжці «Homo Deus» він пише і про ціну, яку нам доведеться заплатити за ці послуги. Він пише, що нам доведеться забути забути про свободу вибору, змиритися з тим, що є хтось, хто знає краще за нас, що нам потрібно.
І це не наукова фантастика, є хрестоматійний кейс, мені чомусь здається, що ти про нього чула, його переказують як, знову ж таки, якусь міську легенду, змінюється тільки, напевно, назва супермаркету, вік цієї дівчинки, ну, але, знаєш, bear with me, да? Послухай мою інтерпретацію. У 2012 році американська торгівельна мережа Target дізналася про вагітність дівчини раніше за її батька. Той, звичайно, розгнівався, тому що вона ще в школу ходила, і він був просто скаженно обурений. Вона ходить в школу, а вони надсилають їй купони з памперсами, з знижками на дитячий одяг. Працівники, звичайно, після цих всіх скарг вибачилися, але потім виявилось, що вона дійсно була вагітною, просто вона сама ще про це не підозрювала і не знала. От така от історія.
Якщо вона про це сама не знала, то як про це дізнався магазин?
На основі аналізу продуктів. От уявімо, ти приходиш в супермаркет і тебе просять вам дати пакет. А чи є у вас бонусна карта? І коли ти даєш їм свою бонусну карту, то розумні алгоритми, вони, в принципі, можуть створювати певні тенденції. Мені інколи навіть цікаво, коли в деяких супермаркетах мені реально приходять ці бонуси, я вже їх викидаю насправді, я не читаю їх, бо вони змушують грати мене в цю гру з накопичення бонусів. Але вони розуміють, що ти вже купуєш, де ти це купуєш, певні твої смаки. І на базі цього всього вони можуть робити якісь прогнози, відповідно тебе цими бонусами наштовхуючи на ті чи інші рішення. Ну і, власне, це трапилося з Target. Я, знову ж таки, не можу точно тобі зараз сказати цю інформацію, це треба перевіряти, але те, що я чув, як ця історія завершилась, що Target, вони продовжують використовувати всі ці системи, але вони поміж бонусами заховують якісь рандомні штуки, щоб ти, наприклад, не здогадалася. Бо коли в тебе, наприклад, серед бонусів 10 памперсів варіантів, а якщо в тебе там памперси, вино, шоколад, це ще одні памперси, то не так вже і погано. Ти, може, не помітиш якийсь зв'язок.
З цієї історії, мені здається, найсмішніше те, що мережу дійсно звуть Target. Не варто забувати, що наші дані цікавлять не лише бізнес, який прагне збувати нам свої товари і послуги, але і держструктури, щоб тримати громадськість під контролем. My generation,
particularly the generation... Моєму поколінню і наступним нічого не належить. Їм не дозволяють. To own
anything. Сказав торік інформатор та екс-співробітник ЦРУ Едвард Сноуден. У 2013 році він злив журналістам близько 200 тисяч секретних документів, які засвідчують, що американські спецслужби стежили за населенням в 60 країнах світу і за 35 урядовими відомствами по всій Європі. Програміст розсекретив інформацію про програму PRISM, за допомогою якої спецагенти вели масове стеження за переговорами американців та іноземних громадян, використовуючи інтернет та мобільний зв'язок. Він стверджує, що програма PRISM дозволяла Агентству національної безпеки США прослуховувати голосові повідомлення і відеочати, переглядати електронну пошту, фотографії і відправлені файли, а також отримувати доступ до всього, чим люди обмінюються у соцмережах. У цій програмі фігурувало чимало популярних сервісів – Hotmail, Facebook, Gmail, Skype, Yahoo, YouTube, Apple і Poltalk. До речі, останнє я взагалі не знаю, що це. Але, можливо, в Америці їм було популярно. Керівництво цих сервісів було в курсі, що АНБ використовує їхні дані. Крім цього, завдяки Сноудену стало відомо про існування програми стеження Tempora, яка веде перехоплення інтернет-трафіку і телефонних розмов, а також про інтегроване програмне забезпечення в айфонах, що дозволяє стежити за діями користувачів. За даними Пентагону, Сноуден має понад 1,5 мільйона секретних документів. І тут у мене виникає лише одне питання. Хто їх читає? 1,5 мільйона секретних документів. Уявляєш, скільки це?
Мені здається, це мрія для держав зараз мати доступ до соціальних мереж, до переписок, до цифрової комунікації, тому що, наприклад, Штазі, це Служба безпеки Демократичної Німецької Республіки, вони мали профіль на кожного третього свого громадянина. І для них було мрією просто, щоб була в них інформація на кожного, хто проживає на їх території. А зараз, в принципі, це можливо. І не тільки через соцмережі та пошуковики, а також через додатки мобільні, які ми собі завантажуємо. Наприклад, держава в смартфоні. І додаток, який з'явився в Україні, який називається «Держава і я» або скорочена «Дія». Я впевнений, що всі, хто нас слухають, або переважна більшість, чули про нього хоча б раз. Ідея в цього додатку полягає в тому, щоб надавати якомога більше державних послуг в онлайн-режимі. І це, звісно, скоротить витрату часу на отримання довідок, дозволів. Зараз вже працює посвідчення водія і якісь інші сервіси. Звісно, це скорочує витрати по часу, і, звісно, це скорочує кількість хабарів і корупції, тому що мінімізує контакти з держслужбовцями. Але яку ціну ми платимо за це все, знову ж таки, що почем? Це, я думаю, наше питання просто цього випуску і підзаголовок. Тому що, можливо, загрозою для нас усіх є персональні дані, які ми віддаємо. І ясна річ, що питання безпеки напрошується, і напрошується питання, де будуть зберігатися ці дані. Бо зовсім не хотілося, щоб з ними, щоб вони потрапили до рук когось, до кого вони не мають потрапити. І я як йдеться в інформації на офіційному сайті цієї програми, платформа розташована в надійному дата-центрі і відповідає світовим стандартам захисту від кіберзагроз. Крім того, додаток зберігає мінімум інформації про своїх користувачів та ще й тільки в зашифрованому вигляді. Так про дію кажуть її ідеологи. А ось думка Вадима Гудими. Чи витікала інформація звідти?
Якісь підтверджених випадків ми не знаємо, натомість є дуже багато підтверджених випадків витоку інформації з баз даних, на основі яких побудована дія. Тобто і інших, знову ж таки, баз даних державних, комунальних. Ми самі віддаємо цю інформацію для того, щоб користуватися тими чи іншими там державними сервісами. Є там дуже сумні відомі приклади про витік інформації, наприклад, системи безпечно міста Київського, яке вже там в автоматичному режимі збирає інформацію з камер і аналізує, наприклад, номери авто, і відповідно можна зрозуміти там історію пересування. Достатньо дешево отримати інформацію з, наприклад, там, з податкової, про телефонні дзвінки, наприклад, з прив'язкою, звідки ви дзвонили. На чорному ринку так само торгується інформація про перетин кордону, хто куди там виїжджав і коли повертався. І це все інформація, яку, ну, на жаль, ми не можемо якби там ніякого звернутися і видалити. Це інформація, яку збирають наші державні органи. І при цьому вона ще й через корумповані цих державних органів, очевидно, потрапляє в руки не дуже добросовісних ділків.
У травні 2018 року Європейський Союз ухвалив загальний регламент щодо захисту даних, більш відомий під абревіатурою GDPR.
Це прямо дуже суттєво змінило як IT-індустрію, так і індустрію даних в кращий бік, в бік захисту даних користувачів, або принаймні якоїсь серйозної мотивації їх захищати. Бо порушення цих якби базових вимог достатньо насправді широких, не там не якихось абсолютно рестриктивних. Воно загрожує компаніям дуже високими штрафами.
Цей законодавчий документ, який суттєво підвищує рівень захисту персональних даних в ЄС та за його межами. Загальний підхід європейців до обробки персональних даних сформульовано у вигляді 6 основних принципів.
Перше. Персональні дані повинні оброблятися законно, справедливо і прозоро. Будь-яку інформацію про цілі, методи та обсяги обробки персональних даних слід викладати максимально доступно і просто. Друге. Дані повинні збиратися і використовуватися винятково в тих цілях, які заявлені компанією. Третє. Не можна збирати особисті дані в більшому обсязі, ніж це необхідно для цілей обробки. Четверте. Особисті дані, які є неточними, повинні бути видалені або виправлені на вимогу користувача. П'яте. Особисті дані повинні зберігатися у формі, яка дозволяє ідентифікувати суб'єктів даних та термін не більше, ніж це необхідно для цілей обробки. І шосте. При обробці даних користувачів компанії зобов'язані забезпечити захист персональних даних від несанкціонованої або незаконної обробки, знищення та пошкодження.
Вадим Гудима розказує про право на забуття так.
Це спрямовано на звичайних громадян, в першу чергу. Тобто, якщо ти нам не займаєш якусь публічну позицію, якщо ти не займаєш впливову позицію, тобто не є там якимось CEO великої корпорації там чи власником якогось великого фонду і тому подібне. А якщо ти звичайний громадянин, який живе своїм там звичайним, не сильно примітним життям, то ти маєш право на максимальну приватність. І загалом там є цей баланс між приватністю і прозорістю в тому, що максимальна приватність для тих, хто має мінімум влади в широкому сенсі впливу як політичного, так і економічного. І все більша прозорість для тих, хто має все більше цієї влади впливу в суспільстві.
Едвард Сноуден своєю чергою розкритикував GDPR, мовляв, той бореться із симптомами, але не вирішує головної проблеми.
Мені здається, що головна проблема криється в назві. Загальний регламент щодо захисту даних. Він оминає саму проблему. Проблема не у захисті даних, а у їх зборі. Сама ідея регулювання захисту даних передбачає, що збір даних як такий є виправданим і прийнятним, що він не несе загрози чи небезпеки сам по собі, що нормально шпигувати за всіма весь час, чи то вони твої клієнти, чи твої громадяни, допоки не станеться витоку, допоки лише ти контролюєш те, що ти вкрав в усіх.
Водночас на GDPR вже посилається для вирішення міжособистісних конфліктів. Ось один із яскравих прикладів. Кілька місяців тому суд у Нідерландах зобов'язав жінку видалити фотографії її неповнолітніх онуків, які вона опублікувала на Фейсбук і в Пінтерест. Жінка посварилася із своєю донькою. Донька неодноразово просила матір не світити дітей у соцмережах, але та прибрала лише окремі знімки. Суд дійшов висновку, що дії бабусі суперечать GDPR. Регламент не поширюється, звичайно, обробку персональних даних фізичними особами, задіяними у персональній та побутовій діяльності, але в цьому випадку суд вирішив, що опубліковані в соцмережах фотографії стали доступні широкій аудиторії і могли потрапити в руки третіх осіб, зокрема вже згаданих нами компаній. Якось так.
Це дуже схоже на мою бабусю, яка виставляє бозна що в Фейсбук. І що, ну, що трапилось з цією бідолашною жіночкою, яку засадили?
Суд покарав її. Він дав їй 10 днів на те, щоб видалити все, що викликало занепокоєння у її доньки. І у разі, якщо вона цього не зробить, їй нараховуватимуть штраф у 50 євро за кожен день невиконання рішення суду. Максимальна можлива сума штрафу при цьому становить лише 1000 євро.
Я б не подавав суд на бабусю, звичайно. Але я не дуже люблю, коли без дозволу публікують фотографії, коли ти не даєш дозволу. І класно, що в Європі вже діє GDPR, але я не впевнений, що такий захист є у нас в Україні. Якщо ти на вимогу, ти можеш написати комусь, я прошу видалити ці фотографії, але от в мене постає питання, чи зобов'язані ці люди видаляти їх. Я думаю, що ми розберемося далі. Зараз до інтернету підключені мільярди пристроїв. Завдяки постійному аналізу великих даних наше суспільство може покращити низку секторів, удосконалити медіадіагностику, оптимізувати енергоспоживання та логістику, та й навіть краще зрозуміти себе. Але цілком очевидно, що хоч якими б були ці переваги, нам знадобляться надійні системи захисту даних, не тільки закони і практики.
Після всіх цих розповідей про витікання інформації, мимоволі починаєш думати про те, як же замести свої цифрові сліди. І це досить марна праця, бо видалення власної історії пошуку в Google ще не означає, що вона зникне повністю. Так, пошукові запити не будуть пов'язані з вашим обліковим записом, але в Google кажуть, що дані і надалі використовуватимуть для покращення своїх послуг. Щоб знищити все, що є на вас у Facebook, замало видалити профіль. Треба знайти всіх, у кого є ваша контактна інформація, і змусити кожного з них її видалити. Великої вдачі вам! Щоб знизити ризики для себе у майбутньому, експерт з кібербезпеки Микита Книж радить замислюватися над тим, куди може потрапити ваша інформація.
Найважніше – це нікому не довіряти. І думати, якщо у вас хтось запитує якісь дані, прізвище, ім'я та по батькові, інші персональні дані, кому ви їх видаєте і навіщо? Друге, ми живемо в епоху фейків. Ми живемо в епоху, коли можна моделювати і підробляти абсолютно все. Тобто є на даний час програми, які можуть змоделювати мій голос. Є програми, які зможуть замість мого обличчя підставити ваше або замість вашого моє. Будь-яку інформацію треба перевіряти. Мені дуже подобалась реклама, яку розклеювали в містах України. Інформація – це продукт. Споживай свідомо. Ось це дуже гарний меседж, який треба виконувати, щоб бути в безпеці.
Ще декілька порад в вашу скарбничку. Перше, перевірте свої акаунти і видаліть ті, які вам не потрібні. Друге, використовуйте менеджер паролів. Оновіть всі ваші паролі, створивши унікальну комбінацію для кожного акаунта. QWERTY, 1, 2, 3, 4, 5.
Дата народження.
Це погані паролі. І краще мати різні паролі на різні свої соціальні мережі, пошти і так далі. А третє, використовуйте двофакторну аутентифікацію. Це збільшить надійність захисту вашого аккаунту. Що таке двофакторна аутентифікація? Це коли ваша, наприклад, пошта захищена не лише паролем, а ще й вам на телефон приходить смс-очка, де ви маєте ввести цей код. Таким чином ваша пошта вдвічі більш захищена від того, що її хтось зламає. Тому що ймовірність того, що вгадають ваш пароль, а ще й викрадуть телефон, дуже маленька.
Як правило, особисті дані, які ми залишаємо для систем, для платформ, для соцмереж, вони не мають сенсу, коли це дані одної людини. Вони суперпотужні, коли їх багато. І коли, до прикладу, компанії, скажімо, там російський Яндекс, збирає дані мільйонів людей в Росії і ще мільйонів людей за кордоном, але російськомовних, тоді вони мають просто неймовірну силу контролювати, впливати, правильно розповсюджувати інформацію, там чи запаковувати інформацію під всіх потенційних читачів. Я думаю, що ми нікуди не сховаємось від того, щоб ділитись своїми власними даними. Це вже частина нашого життя. І це частина, яка робить наше навігування ефективнішим, прикольнішим, персоналізованим.
А що робити з інформацією, яку ми хотіли б зберегти, але тільки для себе або найближчих людей?
Найголовніше, чому я навчився в Білорусі, треба шифрувати дані. Бо зараз там моїх друзів затримують, і я бачу, що вони не користуються ні шифруванням, ні там бренд-мауером для комп'ютерів. І там вже є проблема. Тому що на кожну людину можна накопати і компромат, і крючки, яким потім чи влада, чи організації, чи спецслужби можуть користатись.
Відеоконференції можна проводити у Jitsi Meet. Ця система повністю зашифрована і має всі стандартні функції для ведення віртуальної зустрічі. Обмінюйтеся повідомленнями Signal Private Messenger. Тут механізм шифрування настільки хороший, що його намагаються наслідувати навіть техногіганти. Такі розширення для браузера, як uBlock, Origin, блокують рекламу і запобігають збору нею вашої інформації. Франек має ще один лайфхак для тих, хто ще не стомився від ускладнень.
Я б сказав, що треба вибирати і створювати собі дві ідентичності. Одна ідентичність – ця, яку ви хочете представити світу, і що ви хочете, щоб люди знали про вас, і ви підписуєте своїм ім'ям, розповідаєте все, чим ви живете. Особистий профіль справжній, де ви публікуєте інформацію особистого характеру, я би робив півзакритими, і кожного разу думав, що ви публікуєте. А один профіль – ваш публічний. Це профіль вас як користувача новин, інтернету, соцмереж. Там ви можете чи підписатись своїм ім'ям, чи скористатись псевдонімом, але там вже бути більш сміливішим. Тому що в такому випадку так ви самі можете контролювати, що про вас знає система. Тільки не переплутайте.
Німецький сучасний філософ Райнер Фрост у 2014 році так визначив поняття влади, що це можливість суб'єкта А мотивувати суб'єкт Б, щоб він думав або діяв так, якби суб'єкт Б інакше за інших обставин не діяв би. І от ця цитата мене змусила замислитися над дуже розпосюдженою відповіддю багатьох людей, яких я знаю, які кажуть, ну, я не відома, не зірка естради, там, не селебріті, я не політик, мені немає чого приховувати. Ну і що, зламають мене, кому я можу бути цікавий, кому потрібно читати мої переписки з друзями. Але коли ми чуємо ці історії, наскільки ми всі між собою поєднані, що навіть невинні тести, які лягли в основу Cambridge Analytica, можуть вершити президентство в величезній країні, то ми мусимо двічі про це замислитися. Ну, менше з тим, хай навіть майже весь вміст вашого телефона чи лептопа – це якісь кумедні меми чи серії друзів. Найважливіше, що є у кожного з нас у цьому цифровому світі – це наша цифрова особистість. Тож, потрібно бути обачними, берегти свої дані, придумувати складні паролі, пам'ятати, що ваші дані мають властивість витікати і обирати ті канали зв'язку, які гарантують вам безпеку і приватність. Це був черговий епізод подкасту «Постправди». Якщо вам сподобалось те, що ви почули сьогодні або в попередніх випусках, поставте нам 5 зірочок, напишіть нам хороший відгук, порадьте послухати цей подкаст вашим друзям, колегам, сім'ї. Розкажіть про «Постправди» в соцмережах, розкажіть про власні історії з персональними даними. Можливо, якісь кумедні події сталися в вашому житті, пов'язані з витіком даних. Ми залюбки їх прочитаємо.
Цей подкаст виходить за підтримки Українського культурного фонду та Громадського радіо.
Над подкастом працювала величезна команда. Це Даша Кузява, Ярослава Куцай, Олеся Павлишин, Марта Льода, Максим Плевако, Кирило Безкоровайний, Каталіна Маєвська, Діана Сяркі, Павло Козирєв, Дмитро Сміян, Богдан Камус. Наші волонтери Ілля Гром, Аліма Пардашева, Айсулу Тошибєкова, Анастасія Баравік, Іра Скіпор та Себія Абібулаєва.